garām zāles. Tik, cik viņš var fiziski izdarīt, tik viņš cenšas.
Dāvja mamma Baiba Januša stāsta, ka dēls jūtas labi, taču māte arī secina, ka viņš vēl nav pietiekami stiprs, lai varētu skraidīt. 18. decembrī Filadelfijas slimnīcā ASV Dāvim veica sarežģīta operācija, kas ilga 8 stundas, un procedūra bijusi veiksmīga. Ģimene, atskatoties uz pārdzīvoto, ir īpaši pateicīga ziedotājiem un ārstiem Latvijā.
Mēs esam ļoti priecīgi, esam veseli. Visiem lielu paldies, protams, ziedotājiem un atbalstītājiem, kas mums atbalstīja gan finansiālā ziņā, gan ar domām un labiem vārdiem. Paldies jums par atbalstu. Un mēs noteikti tādu dāvi varam vislielāko paldies teikt dakteriem šīs slimnīcas. Tie paši labākie.
Ārsti šodien mazajam Dāvim pasniedz arī atzinības rakstu par zēnu lielo drosmi. 9-gadīgais Dāvis jau izskatās mošs, mazliet kautrējis no preses, taču pats atzina, ka vislabākā bijusi diena, kad viņš izlaists no slimnīcas Amerikā, kur viņam veica dzīvībai svarīgo operāciju. Savukārt Dāvja ārstējošais ārsts Olafs Volrāts arī piedalījās medicīniskajā manipulācijā ASV un stāstīja, ka arī Filadelfijas kolēģi patoloģiju sauc par sarežģītu un neviens nevarēja garantēt rezultātu. Tagad Dāvim jāuzmanās no grīpas, bet zēns jau var pats staigāt un arī bargie ēšanas ierobežojumi ir atcelti. Vairāk par Dāvja veselības stāvokli turpina ārsts.
Mums ir iegūts arī, teiksim, izraksts no Filadelfijas bērnu slimnīcas rekomendācijām, un mēs arī kopā ar, teiksim, Filadelfijas ārstiem kontaktējoties, mēs veiksim vajadzīgos izmeklējumus un kontrolēsim viņu veselības stāvokli, un Dāvis ir ģimenes ārsts uzraudzībā. Ambulatorija ir noteikti veicamo analīžu un izmeklējamo analīžu schēma, veicamo rehabilitācijas pasākumu schēma ir noteikti. Un es domāju, ka Dāvis pakāpeniski atvesļojās un ka visam vajadzētu būt labi.
Filadelfijā ar ģimeni tikušies arī vietējie latvieši, kas palīdzējuši ietaupīt transporta izdevumus, palīdzot pacientam nokļūt no slimnīcas uz lidostu. Bērnu fonda vadītāja Liena Dambiņa vēl pastāstīja, ka no Latvijā saziedotās naudas ir palicis arī atlikums – 43 tūkstoši eiro.
Ja mēs zinām, ka ir daudziem bērniem jābrauc katru gadu ārpus Latvijas pēc medicīniskās palīdzības, un līdz ar to mēs arī esam nolēmuši no fonda, ka šo atlikušo finansējumu mēs novirzīsim bērnu slimnīcas ārkārtas gadījumiem, proti visiem tiem pacientiem, kuriem vajag medicīnisko palīdzību ārpus Latvijas. Un pagājušo gadu mums bija tuvu 30 šādu bērnu, šogad jau šobrīd mums ir vairāki bērni, kuriem būs vajadzīgi medikamenti, īpaši, kur valsts daļēja seks šo apmaksu. Tāpat ir vairāki bērni, kuriem ir vajadzīga manipulācija medicīniska, kur iespējams profesors ieradīsies Rīgā, un ir arī tāds, protams, kuriem būs jābrauc.
Dāvim bija konstatēta smaga kombinēta patoloģija saistībā ar nepareizu limfas attecu no vēdara dobumu orgāniem. Skaidru Dāvja saslimšanas cēloni gan ar vienu mediķi nevar nosaukt, taču izmeklējumi Filadelfijas slimnīcā turpinās pētot audu paraugus. Sinti Ambot, Latvijas radio.